estamos supervisando esta obra que é tan importante para Lugo, para Santiago e para todo o concello, para todo o interior das dúas provincias, que bueno, dicir, estamos na reta final, dicir, en poucas datas, dicir, seremos capaces de acabar estes dous tramos que quedan pendientes. Falamos dun investimento superior a 200 millóns de euros e que quedan en total pues, aproximadamente uns 28 kilómetros. A verdade é que dicir, é para deixar patente e claro que efectivamente estáse cumplindo co prometido, e é ni máis ni menos que bueno, pues, dar esta pulo final a esta infraestructura que é tan importante, e polo tanto dicir, as infraestructuras que está facendo o Goberno de España son unha realidade, están mellorando e dende logo dicir, dándolle un cambio a Galicia absolutamente importante. Polo tanto, como podemos ver, incluso dicir, este tipo de obras tan grandes e con esta magnitude, que creo que é importante telo en conta. Por lo tanto, decir, bueno, pues, creo que estamos nesta reta final e creo que estamos en condicións de decir que finalmente Galicia e Lugo van a estar máis cerca e os concellos interiores vai a haber unha conexión interior que lle vai a dar unha vida a todo este interior da provincia, das dúas provincias, tanto de Coruña como de Lugo. Ajá.